VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 19 Mei 2023. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali kami yang bertugas malam ini, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Korban tewas akibat topan Moka capai 145 di Myanmar. Korea Selatan umumkan rencana kirim tim inspektur ke Fukushima. Inggris umumkan sanksi baru terhadap Rusia termasuk larangan pembelian berlian. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, rancangan undang-undang kesehatan dinilai abaikan aspirasi organisasi profesi.
Ini agak kontradiktif. Di satu sisi membedakan tenaga medis dan tenaga kesehatan karena ada keputusan MK. Tapi di sisi lain menghapus organisasi tunggal yang juga ada keputusan MK.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti info tentang aktris Jennifer Lopez dan suaminya Ben Affleck yang menghadiri pemutaran perdana film The Mother yang dibintangi Lopez. What do they want? Revenge. They're using her to get to me. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Selatan akan mengirimkan tim pakar pemerintah beranggotakan 21 orang ke Jepang pekan depan untuk mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima, di mana mereka akan meninjau rencana kontroversial Jepang untuk membuang air yang telah diolah tetapi masih mengandung sedikit radioaktif ke laut.
Hanil Yangguk Jeongbunun 23년 5월 7일
Park Kuyon, wakil menteri pertama pada kantor koordinasi kebijakan pemerintah Korea Selatan, mengatakan sebagaimana yang disepakati pada pertemuan puncak Korea Selatan dan Jepang pada 7 Mei 2023, pemerintah Korea Selatan dan Jepang telah memutuskan untuk mengirim satu tim inspeksi untuk kunjungan 6 hari ke Fukushima mulai 21 hingga 26 Mei. Kunjungan mulai hari Minggu itu akan berfokus pada pemeriksaan sistem pemrosesan PLTN yang mengurangi material radioaktif dari air yang tercemar dan apakah air yang telah diolah akan aman untuk diencerkan dan dibuang ke laut, kata para pejabat hari Jumat. Korban tewas akibat topan Moka telah mencapai 145 di Myanmar, kata tim informasi junta pada Jumat 19 Mei, 5 hari setelah badai dahsyat melanda negara itu. Topan Moka membawa hujan deras dan angin berkecepatan 195 km per jam ke Myanmar dan negara tetangga Bangladesh pada hari Minggu, meruntuhkan bangunan dan mengubah jalan-jalan menjadi sungai. Badai tersebut, yang paling kuat yang pernah menghantam kedua negara dalam lebih dari satu dekade ini, memorak-porandakan desa-desa, menumbangkan pohon-pohon, dan memutus komunikasi di sebagian besar negara bagian Rakhine, Myanmar. Inggris meluncurkan sanksi baru terhadap Rusia pada hari Jumat dengan menarget impor berlian dan mineral lainnya dalam upaya menghambat kemampuan Moskow untuk mendanai perang di Ukraina. Sebelum KTT G7 di Jepang dimulai, Inggris mengatakan akan memperkenalkan larangan berlian Rusia, tembaga, aluminium, dan nikel, dan memberikan sanksi pada lebih banyak entitas yang terlibat dalam sistem industri militer Rusia. Perdagangan berlian Rusia diperkirakan bernilai 4 hingga 5 miliar dolar per tahun, mendatangkan pendapatan pajak yang sangat dibutuhkan oleh Kremlin. Pada sore hari, kantor Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan sanksi baru itu akan membekukan aset 86 orang dan organisasi, termasuk perusahaan yang terkait dengan pencurian biji-bijian Ukraina dan mereka yang terlibat dalam pengiriman energi Rusia. Sanksi baru itu juga akan menarget teknologi militer canggih dan sumber pendapatan yang tersisa. Presiden Suria Bashar al-Assad berada di Arab Saudi hari Jumat untuk menghadiri KTT Arab, di mana ia akan berkumpul lagi bersama para pemimpin yang menjauhinya selama bertahun-tahun. Ini merupakan perubahan besar kebijakan yang ditentang Amerika dan negara-negara Barat berpengaruh lainnya. Diasingkan oleh sebagian besar negara Arab setelah tindakan keras terhadap protes menentang pemerintahannya pada tahun 2011 dan perang saudara berikutnya yang menewaskan 350 ribu orang, diterimanya kembali pemerintahan Assad ke dalam blok tersebut merupakan sinyal bahwa pengucilan terhadapnya telah berakhir. Assad yang terlihat berseri-seri diterima oleh Wakil Gubernur Mekah, Pangeran Badar bin Sultan, dan Sekjen Liga Arab Ahmed Abulgheit sewaktu ia tiba hari Kamis di Jeddah, kota penyelenggara KTT itu. Assad didampingi beberapa pejabat Suriah lainnya, kemudian diantar ke ruang penerimaan tamu di Terminal Kerajaan, di mana ia berbincang singkat dengan Pangeran Badar dan Abulgheit. Iran pada hari Jumat mengeksekusi tiga pria yang dikatakan terlibat dalam kematian tiga anggota pasukan keamanannya dalam protes anti pemerintah tahun lalu, kata pengadilan negara itu. Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi, dan Said Yagubi dieksekusi di pusat kota Isfahan, kata pengadilan dalam sebuah pernyataan di Twitter. Ditambahkan bahwa mereka telah menjadikan syuhada dua anggota pasukan militer dan seorang petugas penegak hukum di Basij pada 16 November. Amnesty International mengatakan persidangan kilat ketiga pria itu cacat hukum dan menggunakan pengakuan yang tercemar siksaan. Iran menyangkal bahwa pengakuan diperoleh di bawah siksaan. Eksekusi hari Jumat itu menambah jumlah pengunjuk rasa yang digantung menjadi sedikitnya 7 sejak awal unjuk rasa nasional yang dimulai musim gugur lalu dan berubah menjadi salah satu protes paling berani terhadap kepemimpinan ulama sejak revolusi 1979. Pengadilan Hong Kong hari Jumat menolak upaya Taipan Media Jimmy Lai yang dipenjarakan untuk menolak keputusan para pejabat keamanan yang melarang pengacara Inggris mewakilinya dalam sidang keamanan nasional. Tim hukum Lai mengajukan permohonan uji materi setelah Komite Keamanan Nasional Hong Kong, NSC, yang dipimpin para pejabat senior Hong Kong dan Tiongkok, memutuskan bahwa dimasukkannya pengacara senior Inggris Timothy Owen ke tim tersebut dapat membahayakan keamanan nasional dan menyarankan pihak berwenang Hong Kong agar menolak permohonan visanya. Penggunaan pengacara asing oleh pihak jaksa maupun pembela telah lama diizinkan di bekas koloni Inggris itu sebagai bagian dari tradisi supremasi hukumnya. Presiden Tiongkok Xi Jinping Jumat mengungkapkan rencana besar untuk pembangunan Asia Tengah, mulai dari membangun infrastruktur hingga meningkatkan perdagangan, yang mengambil peran kepemimpinan baru di wilayah yang biasanya berada di bawah lingkup pengaruh Rusia. Tiongkok siap mengoordinasikan berbagai strategi pembangunan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, dan mendorong modernisasi semuanya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang sedang berproses terus menuai polemik. Pemerintah menjanjikan iklim yang lebih baik di sektor ini ke depan, sementara organisasi profesi kesehatan justru melihatnya sebagai ancaman. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Undang-Undang kebidanan baru disahkan pada 2019 setelah para bidan, terutama yang bergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia, memperjuangkannya selama 15 tahun. Kini 4 tahun berjalan, pemerintah bermaksud melebur undang-undang itu ke dalam satu omnibus law, yaitu Undang-Undang Kesehatan. Tentu saja langkah ini menimbulkan reaksi besar di kalangan bidan yang merasa tidak cukup didengar suaranya dalam penyusunan RUU Kesehatan. Dr. Ade Jubaidah, Sekjen Ikatan Bidan Indonesia, meminta undang-undang baru mengakomodasi kepentingan mereka.
Apa sih yang harus dilakukan untuk agar supaya RUU Kesehatan ini betul-betul mengakomodir semua? Ya tentunya kami dilibatkan, Pak.
Ketua Umum Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Dr. Harif Fadilah juga mengkritisi rancangan undang-undang ini terutama terkait serikat kerja.
Ini agak kontradiktif. Di satu sisi membedakan tenaga medis dan tenaga kesehatan karena ada keputusan MK. Tapi di sisi lain menghapus organisasi tunggal yang juga ada keputusan MK.
Membahas polemik ini, Dr. Ganis Irawan SPPD dari Inisiatif Indonesia Sehat menyebut pengaturan sektor kesehatan di Indonesia terus berganti seiring waktu. Namun undang-undang yang sudah ada baik menyangkut dokter, bidan maupun perawat sebenarnya dimaksudkan untuk memberi perlindungan profesi kepada mereka. Setelah reformasi, Indonesia menjalankan kebijakan yang lebih banyak didasarkan pada kerelaan dalam memberikan layanan kesehatan. Di masa Orde Lama dan Orde Baru, tenaga medis dan tenaga kesehatan berada di bawah sistem yang memaksa.
Hanya di Indonesia ini, profesi kesehatan itu satu-satunya profesi yang posisinya selalu dianggap seolah bisa dikorbankan. Sebagai contoh, ada Undang-Undang Wajib Kerja Sarjana tahun 62, Undang-Undang 62. Itu sudah tidak berlaku ketika zaman Pak Harto 90-an diwajibkan untuk dokter dan bidan, wajib PTT 5 tahun.
Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kesehatan di DPR, Irma Suryani Caniago, mengaku bisa memahami keluhan organisasi profesi kesehatan, termasuk demonstrasi damai yang digelar beberapa waktu lalu. Namun ada beberapa hal yang harus dipahami agar tidak menimbulkan salah paham.
Kita bersepakat untuk tidak terjadinya liberalisasi di undang-undang ini. Tidak ada juga, tidak boleh juga ada diskriminasi, apalagi kriminalisasi terhadap para medis.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril meyakinkan semua pihak bahwa tujuan penyusunan RUU Kesehatan ini tentu untuk kebaikan. Karena itulah, Syahril mengajak semua pihak untuk mendinginkan suasana. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID mengkritik usulan pemberlakuan surat tanda registrasi atau STR untuk dokter dan tenaga medis yang akan berlaku seumur hidup. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Umum PBID Muhammad Adib Humaydi meminta pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU Kesehatan. Ia beralasan masih terdapat sejumlah persoalan dalam draft RUU Kesehatan. Salah satunya soal usulan pemerintah yang akan memberlakukan surat tanda registrasi atau STR untuk dokter dan tenaga medis berlaku seumur hidup.
Saya seorang dokter medis, saya akan terus menjadi seorang dokter medis. Maka yang akan dirugikan adalah masyarakat sendiri dalam aspek apa? Pelayanan. Karena dia, masyarakat akan terlayani oleh seorang dokter yang tidak dinilai kompetensinya.
Adib menambahkan ada potensi kerugian lain jika STR berlaku seumur hidup. Antara lain potensi masyarakat dilayani oleh dokter yang memiliki persoalan disiplin dan etik, serta potensi dilayani dokter yang kompetensinya dalam 5 tahun terakhir sebenarnya telah berubah, tidak sesuai saat mendapat STR. Adib juga membantah pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut biaya mengurus STR dan SIP hingga 6 juta rupiah. Menurutnya biaya tersebut berkisar ratusan ribu rupiah. VOA sudah menghubungi sejumlah Kementerian Kesehatan terkait penyederhanaan izin dokter dan tenaga medis yang akan berlaku seumur hidup. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kementerian Kesehatan terkait hal ini. Namun dalam keterangan tertulis Kementerian Kesehatan pada Minggu 2 April, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengatakan, STR seumur hidup bukan berarti menghilangkan pemenuhan kompetensi secara berkala. Syarat kompetensi akan melekat dalam SIP melalui pemenuhan satuan kredit poin seperti yang berlaku saat ini sehingga kualitas dokter dan nakes akan tetap terjaga. Di lain kesempatan, anggota Panitia Kerja RUU Kesehatan Irma Suryani Caniago memastikan pembahasan RUU Kesehatan tidak akan merugikan organisasi profesi dan masyarakat. Mengutip laman DPR pada Kamis 18 Mei, Irma menggaransi RUU Kesehatan bertujuan untuk kemaslahatan tenaga medis dan masyarakat. Ia menyampaikan RUU Kesehatan masih dalam pembahasan di Panja Komisi 9 DPR. Menurutnya, pembahasan RUU ini nantinya akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk mendengar masukan-masukan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebagian analis di Timur Tengah berpendapat bahwa kekhawatiran akan cepatnya modernisasi militer Tiongkok dan persaingan teknologi menarik perhatian Amerika dari kawasan Timur Tengah. Walaupun Amerika mungkin bukan satu-satunya pemain global di kawasan itu, sebagian analis lain mengatakan perginya Amerika dari Timur Tengah hanyalah mitos.
Analis melihat masalah keamanan dan energi, Israel, dan ancaman nuklir Iran sebagai masalah utama kebijakan Amerika di Timur Tengah. James Phillips dari Heritage Foundation yang berbasis di Washington dan analis lain melihat Amerika sedang mendesak sekutu regional untuk memikul lebih banyak tanggung jawab atas pertahanan mereka sendiri. Analis lain, Jennifer Kavanaugh, cendekiawan senior di Carnegie Endowment for International Peace, berpendapat, meskipun kehadiran personil keamanan Amerika lebih rendah daripada ketika puncak perang Irak, terdapat sekitar 30.000 hingga 40.000 tentara Amerika di wilayah tersebut. Pada seminar Carnegie, ia mengingatkan bahwa sekitar 54% penjualan senjata ke Timur Tengah berasal dari Amerika.
Amerika belum sepenuhnya menarik diri dari peran diplomatik. Ada penyesuaian baru dalam keamanan. Salah satu perubahan terbesar adalah Rusia dan Tiongkok memainkan peran yang lebih besar. Ini bukan tentang keluarnya Amerika, tetapi tentang pergeseran relatif kekuatan. Amerika kini menempatkan lebih banyak kekuatan di wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa dimensi, mereka sebenarnya melakukan lebih banyak.
Analis lain, Frederick Wery, yang juga cendekiawan senior di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan dalam seminar tersebut bahwa meskipun Tiongkok memiliki jangkauan dan pengaruh di kawasan, itu tidak seharusnya dibesar-besarkan.
Tiongkok dan Rusia memang menawarkan sesuatu ke negara-negara di kawasan itu. Ini melengkapi, bukan menggantikan peran Amerika. Bisakah kekuatan luar ini benar-benar menawarkan jaminan keamanan untuk pertahanan mitra mereka seperti yang telah disediakan Amerika? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kemauan. Perjanjian Tiongkok tidak mengikat. Amerika masih memenuhi peran utama keamanan.
Analis lain, F. Gregory Goss, Ketua Hubungan Internasional di Bush School of Government and Public Service di Texas A&M University, berpendapat perdebatan tentang kebijakan Amerika di Timur Tengah perlu menjauh dari abstraksi seperti komitmen versus penarikan, dan mencari tahu kepentingan apa di Timur Tengah yang membenarkan kehadiran kekuatan militer Amerika dan ancaman apa yang membenarkan penggunaannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Gedung-gedung di kota New York telah berubah menjadi penangkap karbon. Tujuannya adalah untuk menghentikan karbon dioksida, gas pemanasan iklim, memasuki atmosfer. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Dari luar, perumahan bertingkat tinggi di kawasan Upper West Side Manhattan terlihat sangat mirip dengan gedung-gedung mewah lainnya. Seorang penjaga pintu menyambut pengunjung di lobi yang luas dengan lantai marmer dan permadani mewah. Namun, tepat di bawah ruang bawah tanah, terdapat seperangkat peralatan yang tidak ditemukan di gedung-gedung lain di kota New York, bahkan di kota-kota lain di dunia. Dalam upaya untuk secara drastis mengurangi emisi gedung 30 lantai itu, pemilik gedung telah memasang pipa khusus dan tangki untuk mengumpulkan karbon dioksida dari ketel besar berbahan bakar gas di ruang bawah tanah sebelum pipa pembuangan asap masuk ke cerobong yang melepaskan asap ke udara. Memang ada kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi dari gedung-gedung pencakar langit di kota besar yang selama ini merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar. Banyak dari bangunan tua itu memiliki ketel pemanas ruangan berusia puluhan tahun di ruang bawah tanah yang mengeluarkan karbon dioksida langsung ke udara. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim akan sulit dilakukan di kota yang dipadati pencakar langit tanpa mengatasi emisi dari bangunan. Gedung-gedung di negara bagian New York mengeluarkan lebih banyak polusi udara daripada negara bagian lain manapun. Jadi, para pemilik gedung harus melakukan pemangkasan dramatis mulai tahun depan, dan jika syarat itu tidak dipenuhi, maka mereka akan menghadapi denda yang semakin besar sesuai undang-undang kota yang baru. Claire Nelson, seorang ahli geokimia yang berspesialisasi dalam penangkapan karbon di Columbia Climate School, mengatakan,
undang-undang semacam ini mendorong pemilik gedung untuk mengadopsi teknologi seperti penangkapan karbon, dan mudah-mudahan itu tidak membuat mereka putus asa mencari semua opsi untuk menyediakan listrik bagi semua kebutuhan di gedung mereka.
Mereka melihatnya sebagai cara untuk memenuhi tujuan emisi tanpa harus merelokasi penduduk untuk renovasi besar-besaran. Banyak kelompok lingkungan tetap skeptis dengan upaya penangkapan seperti itu dan justru mendukung investasi dalam transisi ke energi terbarukan. Teknologi penangkapan karbon telah ada dalam skala industri selama beberapa dekade, digunakan oleh perusahaan minyak dan gas, serta sebagian pabrik untuk menangkap karbon dioksida dan menjualnya atau menggunakannya untuk mengekstraksi lebih banyak minyak dari bawah tanah. Brian Asparo, Chief Operating Officer Carbon Quest, yang membangun sistem penangkapan karbon, mengatakan,
in terms of the criticism with delaying the transition over from fossil fuels.
Terkait kritik dengan penundaan transisi dari bahan bakar fosil, yang bisa saya katakan, 1 ton pengurangan karbon hari ini bernilai lebih dari 1 ton pengurangan karbon di kemudian hari.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan, penyebab utama kematian akibat overdosis di Amerika adalah opioid sintetis, kebanyakan fentanyl, yang kekuatannya mencapai 50 kali lebih besar daripada heroin. Aparat penegak hukum Amerika mengatakan fentanyl ilegal dibuat dengan murah dari bahan-bahan kimia yang sebagian besar berasal dari Tiongkok dan diperdagangkan melalui Meksiko, kemudian diselundupkan ke Amerika. Wartawan VOA Natasha Moskovaya melaporkan dari negara bagian Washington tentang bagaimana melepaskan diri dari kecanduan obat terlarang ini bisa merupakan upaya yang mesti dilakukan seumur hidup. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Berusia 15 tahun ketika dia mulai menyalahgunakan obat resep.
My parents were drug addicts and my whole family was a drug addict.
Orang tua saya adalah pecandu narkoba dan seluruh keluarga saya adalah pecandu narkoba dan itu dianggap biasa. Begitulah, seperti bisa ditebak dan sepertinya itu merupakan cara hidup saja.
Pride Moore mengatakan dia adalah pecandu metamfetamin sampai dia mulai mengisap fentanyl.
It takes you over. It's like you don't care about anything else.
Fentanyl membuat orang seakan melayang. Membuat orang tidak peduli dengan hal-hal lain selain dosis berikutnya. Anda tahu, saya punya mobil bagus dan kami punya rumah dan saya kehilangan semuanya karena yang saya pedulikan hanyalah dosis fentanyl berikutnya.
Brad Feingood, penasihat kesehatan masyarakat di Seattle dan King County di negara bagian Washington mengatakan fentanyl masuk dan keluar dari sistem tubuh manusia lebih cepat daripada obat lain dan memiliki daya adiksi yang lebih parah.
After a while, people aren't using because they want to get high.
Setelah beberapa saat, orang tidak menggunakan karena mereka ingin mabuk. Orang-orang menggunakan karena gejala adiksi sangat parah. Untuk menjaga diri agar tidak sakit. Jadi karena waktu paruh itu sangat singkat, mereka harus menggunakan fentanyl lebih sering agar tidak sakit.
Rasa sakit akibat berhenti mengonsumsi fentanyl membuat Thomas Carpino tidak berusaha mencari pengobatan.
Your body aches, your muscle, every bone.
Tubuh terasa sakit, otot, setiap tulang di tubuh sakit. Otot-otot kram, muntah-muntah, pokoknya tidak dapat dijelaskan. Ini adalah perasaan terburuk di dunia.
Dalam upaya mencari pengobatan jauh dari lingkungan adiktif mereka, Carpino dan Pride Moore melakukan perjalanan 230 km dari Yakima ke Auburn, di mana tim medis Health Point telah membantu lebih dari 800 orang yang kecanduan selama 5 tahun terakhir. Nathan Kittle mengatakan beralih ke perawatan rehabilitasi dari fentanyl lebih sulit daripada beralih dari jenis narkoba lain.
With other opioids prior to fentanyl,
dengan opioid lain sebelum fentanyl, peralihan itu bisa terjadi dengan mudah dalam sehari. Ada sedikit penderitaan dan sedikit ketidaknyamanan dari orang yang beralih, tetapi saya pikir upaya peralihan benar-benar menjadi lebih sulit karena beberapa sifat unik fentanyl yang bertahan di tubuh manusia.
Kettle mengatakan bahwa untuk sebagian pecandu, pemulihan akan menjadi pengobatan lanjutan seumur hidup, mirip dengan insulin untuk penderita diabetes. Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba memperkirakan bahwa tingkat kekambuhan kecanduan opioid adalah antara 40% dan 60%. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jennifer Lopez dan suaminya Ben Affleck datang ke pemutaran perdana film The Mother beberapa waktu lalu. Keduanya tampak harmonis dan tersenyum lebar.
What do they want?
Revenge. They're using her to get to me.
The Mother adalah film terbaru Jennifer Lopez. Film tersebut dirilis pada akhir pekan Hari Ibu atau Mother's Day di AS 12 Mei lalu. Dalam film itu, Lopez berperan sebagai pembunuh kawakan yang dilatih militer. Dikisahkan profesinya memaksanya hidup dalam persembunyian. Ia bahkan rela menyerahkan putrinya untuk diadopsi demi keselamatan sang anak. Kini ia keluar dari persembunyian guna melindungi putrinya. Ketika ditanya kepada artis yang serba bisa dalam akting, tarik suara, dan tari ini, peran apa lagi yang ingin dimainkannya, Lopez mengatakan,
I mean, I still think I want to do a proper musical. I've never done that on screen.
Saya masih ingin main dalam film musikal. Itu belum pernah saya lakukan untuk layar lebar. Itu akan menyenangkan.
Ditambahkannya, dia juga ingin menjadi sutradara, tetapi mengingat dia kini mengarungi bahtera perkawinan, mungkin kemungkinan itu akan dia kejar, tetapi mungkin juga tidak. Ben Affleck, suaminya, adalah sutradara pemenang Oscar. Jennifer Lopez dikaruniai dua anak, M. Maribel dan Maximilian David, dari perkawinannya dengan penyanyi Mark Anthony. Ketika ditanya apa saran yang diberikannya kepada kedua anaknya yang kini remaja, Lopez mengatakan,
"And I have to say, it does come with its own set of challenges. Things change."
Saya akui ada tantangan sendiri. Situasi berubah. Saya merasa saya berusaha mengajarkan mereka pelajaran yang saya ingin mereka ketahui untuk memiliki pribadi sendiri, mencintai diri, dan menyadari bahwa mereka bisa berhasil kalau bekerja keras dan mempunyai semangat. Peluangnya tidak terbatas.
Lopez ingat waktu kecilnya, keinginannya memasuki dunia hiburan adalah karena menonton musical bersama ibunya. Ada yang menyanyi, berakting, menari, dan sebagainya. Itu sebabnya ia kini melakukan ketiga-tiganya. Jadi kata Lopez, bermain dalam film musical akan menyenangkan.
I hate it here. I want to go home. Not till you know how to survive.
Masa terburuk dari pandemi COVID-19 mungkin sudah kita lewati. Namun kini, para ilmuwan sedang mempelajari efek samping dari penyakit tersebut yang tergolong jarang. Salah satunya adalah hilangnya pendengaran secara tiba-tiba tanpa diduga. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari Associated Press berikut ini.
Setahun yang lalu, Kim Gibson terkena COVID-19. Gejala yang dialami olehnya tergolong ringan, dan setelah virusnya hilang, ia menyangka dirinya telah bebas dari penyakit tersebut. Namun setelah beberapa minggu ia sembuh, Kim yang sehari-harinya berprofesi sebagai juru rawat mulai merasakan gejala yang aneh dan mengkhawatirkan. Ia mengalami kesulitan berdiri tegak.
I woke up and I could hardly stand up straight. I felt like I was on a boat.
Kim mengatakan ia merasa bagaikan berada di atas kapal yang oleng. Selama berbulan-bulan, Kim terpaksa menghadapi efek menyakitkan yang berasal dari hilangnya pendengaran di telinga kanannya. Tinnitus atau rasa berdering di telinga sekaligus vertigo. Ia berusaha melakukan segala cara untuk memahami apa yang terjadi padanya. Akhirnya, hasil penelitian penyebab penyakitnya mengarah ke dampak jangka panjang penderitaan COVID atau long COVID yang mengejutkan semua yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kim tidak tahu bahwa penderita COVID-19 dapat kehilangan pendengaran.
I had no idea that you can lose your hearing from COVID-19.
Menurut Dr. Micah Peters dari University of South Australia, apapun dapat terjadi setelah menderita COVID-19. Saat penderita merasa mereka sudah bebas dari penyakit, justru kemudian efek jangka panjang bermunculan.
Demonstrates even people when they think they're in the clear, they might have a long-term effect that arises.
Dr. Micah Peters mengatakan bahwa kabut otak yang menyebabkan sulit berpikir atau hilang ingatan dan rasa lelah bisa jadi merupakan efek jangka panjang COVID yang umum. Sementara kehilangan pendengaran lebih jarang terjadi. Walaupun masih tergolong jarang, beberapa penelitian telah mendokumentasikan gejala gangguan pendengaran pada pasien yang pernah menderita COVID. Gejala tersebut termasuk hilangnya pendengaran mulai dari tingkat ringan hingga berat, vertigo, dan atau tinnitus atau telinga berdering pada salah satu atau kedua telinga pasien. Demikian laporan VOA Indonesia.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 19 Mei 2023 bersama Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.